Šodien Sankt-Moricā tika aizvadīti izšķirošie braucieni pasaules čempionātā skeletonā. Krievijas sportists Aleksandrs Treķikovs bija līderis jau pēc pirmās dienas, savukārt otro vietu ieņēma Mārtiņš Dukurs, atpaliekot par 9 sekundes simdeļām. Tikmēr Tomasam pēc pirmiem diviem braucieniem bija 4. Pozīcija. Šodien vīri tādā pacēcībā veica 3. Braucienu. Sankt-Moricā šodien sniga un tas var iespaidot rezultātus, taču neskatoties uz to, Treķikovs braucienu veica lieliski, finišā uzraudot absolūti labāko laiku braucienā. Otrais uz starta šodien stājās Mārtiņš, kuram šis nebija tas labākais brauciens, un pēc 3. brauciena viņš līderim zaudēja jau 0,46 sekundes. Ne tas labākais brauciens vēlāk arī Sergejam Čudinovam, taču Tomas to izmantot nespēja. Arī viņam vairākas kļūdas trasē un priekšā nācās palaist arī vācieti Franku Rommelu. Lai gan līderim Treķikovam Tomas uz to brīdi zaudēja 2,18 sekundes, cīņā par medaļām viņš vēl varēja iesaistīties. Pēc 3. brauciena brāļu Dukuru tēvs un treneris Dainis Dukurs televīzijā pastāstīja, ka Latvijas un Vācijas delegācijas iesniegs protestu par Krievijas sportistiem, kuri pretēja reglamentam no finiša uz startu uzbraukuši atsevišķā siltā VIP transportā. Protesta iznākumu Dainis Dukurs atturējās prognozēt un abi Krievijas braucēji startēja arī pēdējā braucienā. 4. brauciens Mārtiņam Dukuram bija teicams – tika labi iestums starts un arī distance tika veikta bez lielām kļūdām. Tādējādi tika sasniegts labākais rezultāts starp visiem dalībniekiem 2 dienu laikā. Pēc tam uz starta devās sacensību līderis Aleksandrs Treķikovs, kuram pirms pēdējā brauciena bija 0,46 sekunžu pārsvars pār Mārtiņu. Taču Treķikovs vairāk kārt trasē kļūdījās un katrā kontrolpunktā viņa pārsvars palika arvien mazāks. Tomēr Krievijas sportistam par mata tiesu izdevās nosargāt uzvaru. Dukurs 4 braucienu sumā viņam zaudēja 3 sekundes simdeļas. Līdz ar to pēc diviem pasaules čempiona tituliem pēc kārtas šoreiz Mārtiņam Dukuram nākas samierināties ar sudrabu, bet čempiona godā pirmoreiz Treķikovs. Bronzas medaļu izcīnīja vēl viens Krievijas pārstāvis Sergejs Čudinovs. Savukārt Tomas Dukurs pēdējā braucienā riskēja, mēģinot uzstumt pēc iespējas ātrāku startu, taču pārcentās un jau pirms pirmās virāžas vajadzēja krietni koreģēt skeletonu, lai neiebrauktu apmalē. Tur arī palika cerības uz pirmo 5 un Tomas 4 braucienu sumā ieņēma 8. Vietu. Pēc pasaules čempionāta vēl atliks aizvadīt pasaules kausa sezonas pēdējo posmu, kas pēc divām nedēļām būs Olimpiskajā Soču trasē. Jānis Lazāns, Latvijas Radio.